Magister Jože Mohar je naš gost iz semenarske hiše Agrosat. Ponavadi opozarjate pridelovalce ozimnih žit, da je zelo pomemben čim bolj širok kolobar na njivah. Ampak, če gledamo, njiv je malo in marsikatera kmetija se sooča s to stisko in potem imamo, tako kot ste rekli na enem od predavanj, ker sem vas poslušal, dvopolni kolobar, torej koruza, žito ali pa eno žito, potem drugo žito. Kako rešiti to uganko?
Pri samem vrstenju žit je prav, da vemo, da se bolezni, ki so prisotne na pšenicah, na ječmenu, na tritikalu, v bistvu prenašajo ena na drugo. Zato bi bila najboljša varianta, da imamo pri žitih triletni kolobar, kar je, kot ste omenili, zelo težko, predvsem, kadar si sledi ta koruza žito. Vseeno je med samimi žiti oves tisti, ki je lahko pred posevek praktično, pred pšenico, pred ječmenom, pred tritikalo. Zelo neugodno pa je, da si te tri zadnje vrste žit vrstijo eno za drugim ali pa res v zelo oskem kolobarju s koruzo. Določen pozitivni efekt lahko naredimo z umestnimi dosevki ali strničnimi dosevki po žitih pred koruzo, se pravi raznimi mešanicami za podor ali pa za krmo, se pravi za neprezimne ozelenitve oziroma prezimne ozelenitve. Pojavlja se pa vseeno težava pri teh zelo krepih, to se pravi prezimnih ozelenitvah, predvsem na težjih tleh jaz vidim težavo samo obdelavo takih površin, če pustimo recimo do 15. februarja ali dalj te ozelenitve. Če je to krma, jih seveda februarja, marca težko že kaj pokusimo, ker ne zraste. Po drugi strani pa imamo težavo z obdelavo teh težjih površin za koruzo, ki bo sledila po žitih, po zelenitvah.
Ker mraz ne radi svoje, kaj ne?
Tako je. Mraz in to se pravi samo obdelava teh težjih površin v se pravi predzimskem ali zimskem času, ki kasneje prezebajo oziroma vemo, da te kristali, če tako rečem, vode, ki zmrzne, strukturirajo tla, to pomeni, da tla pomrznejo, premrznejo, kar pomeni zelo ugodno, se pravi za njihovo strukturo in tudi sam vodno-zračni režim, ki je lahko seveda pri spomladanskih obdelavih težjih tal kar težava. Drug vidik teh oskih kolobarjev pa je izbira sort, ki do neke mere prenašajo fuzarioze. Fuzarioze so glive, ki se najpogosteje v teh oskih kolobarjih pojavljajo. Pomeni, prenašamo jih z žiti, prenašamo jih lahko s umestnimi dosevki, če so to recimo samo trave. Mnogocvetna ljulka je na živinorejskih kmetijah kot čisti posevek zelo razširjena in sama mnogocvetna ljulka fuzarioze prenaša iz žit naprej na koruzo, se pravi in spet iz koruze na žita in tako naprej vrti se v tem začaranem krogu, ki pa samim pridelovalcem lahko jemlje pridelke žit in tudi pridelke koruze, ko govorimo o koruzi za zrne, se fuzarioze seveda izrazijo kot plesnobe, mikotoksini prisotni v samem zrnju ali žit ali koruze.
Sem slišal, da na nekaterih kmetijah, kjer nimajo take težave, da bi bilo premalo njiv, da si lahko to privoščijo, ta začaran krog rešijo s krmnim grahom. Je to res?
Tako je. Vse krmne poljčine, krmni grah, soja, se pravi, če govoriva oljna ogrščica, se pravi vrtnine, krompir, so ugodni umestni
členi
v kolobarju, da se znebimo težav s temi fuzariozami, se pravi glivami, ki so stalno prisotne na žitih koruzi in se prenašajo z ene na druge in tudi na travah, kot so recimo mnogocvetne ljulke, ki jih pogosto sejemo. Večina v Sloveniji seje jare krmne grahe, vendar omeniti je potrebno, da obstajajo tudi ozimni krmni grah. Mi ponujemo sorto Actra, ki daje praviloma večje pridelke od jarega krmnega graha, saj jo prej požanjamo kot jare grahe, se pravi ozimne grahe, sejemo pred ozimnim ječmenom, jare pa nekako usporedno z ozimnim ječmenom v zgodnem poletju, če tako rečeva, Dejstvo pa je, da je ozimni grah v letošnjem letu nekako cenovno bolj dostopen, kot je bil v preteklih letih, ko so bile pač cene semena seveda iz uvoza bistveno više.
Magister Jože Mohar, hvala lepa. Več pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v nedeljski kmetijski oddaji.